10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Neprestano nipodaštavanje koje deo naše elite pokazuje prema kulturi i tradiciji sopstvenog naroda, pri čemu se neretko osporava i ono najbolje u njima, pokazatelj je dubokih, grupnih pa i ličnih frustracija i neostvarenih aspiracija koje se tiču zaposedanja statusnih položaja s kojih bi se moglo celokupnom srpskom društvu diktirati šta sme da misli, koga mora da čita i u šta ima da veruje. Ovim citatom iz knjige Zlo u književnosti i kulturi, kolonijalni um srpske tranzicije, otvaramo današnje izdanje Agore. Naši sagovornici su dr. Slađana Ilić i profesor dr. Milo Lompar, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde predaje srpsku književnost 18. i 19. veka i kulturnu istoriju Srba. Posle objavljivanja knjige Duh samoporicanja, najnapadaniji srpski intelektualac. Dobar dan, profesore Lompar.
Dobar dan.
Slađana Ilić je književni kritičar i doktorirala je nauku o književnosti i političke nauke, objavila preko 200 naučnih radova i književnih kritika, kao i tri knjige. Nešto se ipak dogodilo, Ženski u 100 tehnika i Državna životinja. Ova knjiga nastala je iz potrebe da se uoče, posmatraju i razjasne nuspojave i njihovi nosioci u savremenoj srpskoj književnosti, kulturi i društvu, kaže Slađana Ilića. Zašto su te pojave sve frekventnije, a njihovi nosioci sve agresivniji, profesore Lompar?
Koleginica Slađana Ilić napisala jednu temperamentnu i angažovanu knjigu koja ima više slojeva i u kojoj postoji jedna raznostranost kako u tematskom sloju, tako i u njenom interpretativnom kretanju. U tematskom sloju ona se sastoji od razmatranja određenih toposa srpske kulture i njihovog tretmana kako u perspektivi naše stvarnosti i u aktuelne, da kažemo tako, situacije ili duhovne situacije vremena. I tu ona govori o specifičnim tehnikama kojima se podvrgava razumevanje Ive Andrića, odnosno Petra Petrovića Njegoša, Vladana Desnice, Branka Ćopića u jednom horizontu književnih studija, da bi potom ceo problem prenela na višu teorijsku ravan razmatranja sociološkog aspekta, dakle prelazi se sa strogo književnog statusa na kulturni status.
Da, vidimo da se autor kreće od književnih preko kulturnih do društveno-političkih tema, a šta joj daje jedinstvo?
Ono što joj daje neku vrstu važnu unutrašnjeg jedinstva jeste ta tema zla koja se identifikuje u različitim sadržajima i sam stav autorkin koji je angažovan, koji je polemički, koji jasno imenuje one koje smatra nosiocima kretanja koje je negativno i destruktivno sa stanovišta opšteg društvenog konteksta, ne destruktivno po određenu formaciju, nego prosto na jedna vrsta trovanja javne svesti, odnosno unošenja u nju dezorijentacije, svesnog brkanja pojmova, instrumentalizacije i tako dalje.
Zlo o kojem govori Slađana Ilić i vaš duh samoporicanja, profesore Lompar, a šta je opasnije po kulturu?
Znate šta, ona ovde govori o nekim temama koje su praktično postale legitimne u našoj javnosti tek poslednjih 10-12 godina. To su teme da mi pounutrašnjujemo. To je jedan izraz koji se ja ga koristim. Može i na drugi način da se kaže interiorizujemo, na primjer, i tako dalje, ali ovo mi se čini da je adekvatno. Mi pounutrašnjujemo negativne stereotipe o nama samima i oslobađamo ih njihove stereotipnosti u tom usvajanju. Dakle, mi ne podvrgavamo refleksiji ono što se nameće našem kulturološkom oku, pa da onda kažemo ovo je tačno, ovo nije tačno, nego mi to prihvatamo pod dejstvom diktata sile, diktata kulturološke superiornosti, svesnog ili nesvesnog. To se pretvara u unutrašnji moment kulture i nereflektano, dakle nepromišljeno se prihvata i realizuje unutar, to je sad ključno, to im postoji kod njene i u njenoj knjizi, unutar opšte javne svesti, a to znači u masovnim medijima, gde dominiraju predstavnici druge Srbije, gde dominira nevladina inteligencija, koja je jednostavno rečeno usvojila stereotipe o našoj kulturi. I ti stereotipi nisu osvetljeni, nego se čine unutrašnjim momentima kulture.
A koji su negativni efekti?
To blokira autokritičku funkciju. Vrlo je teško da vi razvijete samokritički odnos prema sebi kada vam se nameću stavovi za koje znate da su netačni, neistiniti, i vi onda prosto nemate snage da unutar njih razdvojite negde gde postoji polje vaše odgovornosti. Ste vi objektivno za neke stvari krivi i da to onda počinjete da razvrstavate i da obrazujete. Ono što im daje snagu jeste nesumnjiv poraz srpske nacionalne ideje u događajima vezanim za raspad Jugoslavije. To je velika, duboka trauma. Čitav 20. vek je bio u znaku jugoslovenskog iskustva. To jugoslovensko iskustvo nije kod nas promišljeno. Ova knjiga između ostalog tome daje dobro, da mi vidimo šta je u tom iskustvu bilo negativno, zašto je taj bilans po nas bio tako tragičan, u kojim momentima konstituisanja nacionalnog identiteta smo mi zaustavljeni. Recimo, Slobodan Jovanović je pisao da je Jugoslavija, mislio je na prvu Jugoslaviju, i od negde 1930. godine izvela nacionalnu demobilizaciju Srba. To je njegov izraz, nacionalnu demobilizaciju Srba. Znači, u jednom smislu se pitanje našeg kulturološkog identiteta premestilo u neku ravan gde mi uopšte nismo u tome učestvovali. I to, ta sva pitanja su blokirana. Blokirana su čime? Klasičnim stereotipom, Srbi su primarno odgovorni za raspad Jugoslavije. To je postulat koji vi ne možete dovesti u pitanje, a da vas se ne sruči na glavu čitav niz različitih oblika odstranjivanja, ideoloških etiketiranja itd. itd. Znači, taj postulat se onda prenosi na čitav niz drugih elementa. Ova knjiga to jako dobro pokazuje. Vi imate, recimo, da se onda to prenosi u umetničkoj prozi. Dakle, vi sad smete da preispitujete sve osim tog postulata. Smete da preispitujete nasleđenu tradiciju, kosovsku tradiciju, svetosavsku tradiciju. Znači, smete da razvijete do neukusa kritičnost prema tradicionalnim formama, ali ne smete da razvijete elementarnu kritičnost prema aktuelnim formama. Ako biste vi sad rekli da postoji izvestan stereotip, evo vidimo, to se i ovih dana događa u Crnoj Gori, dakle, gde se zakonskom snagom određena pitanja koja su već u naučnoj javnosti dovedena u sumnju, kao što je problem Srebrnice, sada zakonskom snagom se sprečava diskusija o nečemu o čemu je jedan od sudija tog suda izrekao krajnje negativan stav. Dakle, tu se zaustavlja svako intelektualno traganje. E, druga Srbija je obavila ta ulogu od posebno od 2000. godine. Katalizatora tog iskustva.
Kako i zašto nam se to desilo, profesore Lompar?
Zato što je na taj način se išlo u susret zapadnim interesima, jer zapadni interesi treba da opravdaju u mnogo čemu ponašanje Zapada u raspadu Jugoslavije koje je kompromitujuće po zapadne vrednosti. To je ključno se razume. Zapad je u raspadu Jugoslavije napustio polje zapadnih vrednosti i prešao na polje brutalnog sprovođenja zapadnih interesa. E, oni sad to moraju kulturološki da sankcionišu i tu sad idu različiti načini koje je koleginica uspela u određenim pojavama. Kod recimo Ninove nagrade književne, to o tome ona piše, kod čitavog niza tih sadržaja da oblikuje... Jeste, kod Andrića, recimo njena kritika ove knjige Martensove o o Andriću, biografije, pokazuje kako je to jedna instrumentalna, ona ovde zove kolonijalni um, ali pošto je reč o Nemcu, to je jedan instrumentalni um koji, čiji je osnovni cilj da se kompromituje Ivo Andrić, ne zato što sad on ima nešto protiv Ive Andrića, nego zato što je Ivo Andrić u svojoj nekoj unutrašnjoj evoluciji bio vezan za dve stvari. U političkom smislu on je bio i ostao politički Jugosloven, i on je to bio do kraja, politički jugoslovenstvo. On je tako i objašnjavao određene neravnine u svojoj biografiji između kraljevskog ambasadora i nekoga koji je bio prihvaćen u komunističkom režimu. On je ipak smatrao to je neka jugoslovenska ideja. Dakle, to je prva ideja koju treba destruirati, znači kod Andrića, a druga ideja suštinska je to što je Andrić se opredelio da bude srpski pisac i čak na kraju nacionalno odabro da bude Srbin. E sad, da biste to nekako doveli u sumnju, da biste to kompromitovali, jer vi ste odredili da je srpska kultura nižega reda, da je to jedna ubilačka kultura, e sad kako ćete da objasnite, jedan takav umetnik te snage se za to opredelio, vi onda krećete u kompromitaciju Andrića i u stvari blokirate jedan ozbiljan, trezven, lekovit razgovor o protivrečnostima u biografiji velikog pisca koje postoje kod drugih velikih pisaca iz njegove vremena, kod Crnjanskoga, kod Krleže, iz svetske književnosti od Tolstoja i Dostojevskog do Joycea i Thomasa Manna. Svuda imate evoluciju, prosto to je nešto što spada u dinamiku života. Eto, recimo, ta knjiga je vrlo dobro osvetljena u ovoj analizi, pokazuje se kao instrumentalna činjenica koja se onda pounutrašnja. Ja ću vas podsjetiti da je ovde jedna knjiga takođe izvrgnuta ovoj kritici, štampana kod našeg izdavača, knjiga jednog inženjera, inače iz Bosne i Hercegovine, Rusmira Mahmuće Hajića, gde se takođe o Andriću govori sad već jezikom jednog amatera. Znate, Martens je novinar, on nije profesionalac u književnosti, ali bavi se biografijom, pa ajdi nekako. Ovo čovjek je elektroinženjer, on se bavi umetničkim prikazivanjem muslimana u prozi Ive Andrića. Prosto nije obučen da razume književni tekst. I tu je sad taj glavni falsifikat da je Andrić smatrao muslimane negativnim činiocima iskustva istorijskog Bosne i Hercegovine i da je prikazivao tendenciozno muslimanske likove kao negativne. To svako ko je čitao Andrića zna da nije tačno. Kod Andrića, pošto je bio antropološki pesimista, dati su negativnim tonalitetom i pravoslavni i katolici i muslimani. Tu nema nikakvih razlika, pogledajte u Anikinim vremenima kako je dat onaj pop Vujadi na početku, pogledajte kako su dati toliki likovi pravoslavaca, prosto Andrić je čovjek koji je prikazivao ljude svih vera i nacija u različitim koloritima i to je dakle potpuno bespredno. Ali mi smo, i to je pitanje, koji interes ima ova sredina da štampa knjigu koja govori loše o Ivi Andriću jednog amatera?
Slađana, čiji je to interes?
Kad je pomenuti ovaj autor u pitanju, ja se nisam nešto osobito interesovala sad za detalje vezane za njegov lik pre svega, osim onoga što u knjizi pisalo, ali jesam čula, eto, sasvim slučajno iz nekih drugih izvora da je to jedan izuzetno moćan čovjek koji, kako da kažem, vlade određenim resursima koji su potrebni za sve to. E sad, iskreno govoreći, ja nisam nešto opet ulazila u detalje. Moguće da je dobio neki grant za objavljivanje te knjige ovde. Dakle, pričam na pamet. To je moja pretpostavka. S tim što, slobodna sam da kažem, nije loše da mi znamo da postoje takve knjige.
Nisam mislio na Martensovu knjigu, nego na Rusmira Mahmuće Hajića.
O tome ali govorim, o tome govorim. O tome i govorim. Tako da, kad sam recimo ja taj tekst napisala, to je bilo znatno ranije nego što je ova knjiga nastala, glavni čovek izdavačke kuće koja je izdala tu knjigu je stavio taj tekst na svoj sajt. Znači, nije se nešto
bunio. Ključno je nešto drugo. To je alibi. To je mimikrija koja se ovde uvijek sprovodi.
Može biti,
treba da budemo toliko tolerantni da dozvolimo da nas vređaju u svim sadržajima, jer to je mera naše demokratičnosti. Pa neka se primjeni to u Sarajevu.
Neka se primjeni to
u Zagrebu. Ja sam to proverio, znate. Pokušajte to da primjenite u Zagrebu. Ja ću vam ispričati jedan događaj.
Da.
Ja sam godinama član katedre za književnost Kolarčevog univerziteta. Onda je stigao predlog priznog broja godina da se održi jedno predavanje o krleži na tribini Kolarčevog univerziteta i tako da jedan zagrebački profesor da održi. I ja sam rekao, dobro, u redu, samo neka u isto vreme u Zagrebu bude jedno takvo isto predavanje o jugoslovenstvu i tako dalje u srpskoj književnosti, jer ovo je bilo jugoslovenstvo u hrvatskoj književnosti. I onda je stigao odgovor da nema takve sale u Zagrebu. Dakle, to vam ja pričam iz svog neposrednog iskustva. Znači, da biste proverili da li je nešto sa ciljem izvedeno ili ne, samo predložite uzajamnost. Sve je u uzajamnosti. To ne može da se desi.
Da.
To ne može, to uopšte ne može da se desi, jednostavno rečeno. Nego vi imate, kad je reč o Martensu, to je u redu što je knjiga prevedena, to je naš pisac i treba da znamo. Kad je reč o Rusmiru Mahmuću Hajiću, ne vidim zašto bi, kad je on pisao na jeziku koji mi savršeno dobro razumemo. Pa tamo gde je objavljeno, koga interesuje, on to može tamo da nađe. A da se to unutar srpskog kulturnog posebno štampa, eto već je nešto što već nije samo neki demokratski interes, nego jedan jasan politički instrumentalizan proces.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su profesor dr. Milo Lompa i dr. Slađana Ilić. Možda najveće zlo u kulturi je što na svim nivoima obrazovanja ne postoji predmet koji se zove kulturna istorija Srba, kojim bi bilo obuhvaćena i sudbina Srba u istorijskim pogromima. Vi, Slađana, u knjizi detaljno analizirate termin totalni genocid, zapravo knjigu Dinka Davidova.
Pa znate kako, u jednoj od svojih studija, evo ovde, prisutni profesor Lomper govorio o značaju genocida za srpski identitet. To je, dakle, jedan nizu značajnih činilaca, kao što su Kosovski zavet, kao što je na kraju veliki rat, Srbi u velikom ratu, genocid i naravno još druge važne stavke za uopšte, dakle, naš identitet. Ali, dakle, Dinko Davidu u svojoj odličnoj knjizi Totalni genocid govorio je, zapravo pod tim terminom je podrazumevao i kulturcid koji je sproveden na tlu NDH i, znači, ta knjiga, osim što je puna konkretnih podataka sa konkretnim navodima, sa fotografijama crkava koje su porušile ustaše i u kojima su klale Srbe, ubijale decu i spaljivale i tako dalje. Verujte, meni se činilo, eto, dok sam čitala ne samo njegovu knjigu, nego eto, i knjige koje su iz sveta književnosti, a koje imaju za temu ustaški genocid, potom druge brojne istorijske knjige i svedočanstva i tako dalje, meni se učinilo čak da je i taj termin preuzak za ono što se dešavalo zaista. I ja mislim da mi jesmo imali tu strašnu okolnost 50 godina ćutanja, obaveznog ćutanja na tu temu, izvesne vrste preumljenja takođe posle Drugog svetskog rata, gde su ime bratstva i jedinstva moralo to otpisati i zaboraviti. Ja sam čak u knjizi navela jedan primer, da, jedne Srpkinje iz porodice sa tog područja, gde je izvesni ustaša upravo odgovoran za smrt cele njene porodice. On je u neko vreme nakon toga otišao u partizane. Posle rata se ona udala za njega. Kada su je pitali kako je to moguće, mislim, gotovo nevjerovatna priča, ona je rekla: pa sad je bratstvo i jedinstvo. Znači, eto, to je dokaz toga šta radi zapravo taj represivni mehanizam, gde u ime bratstva i jedinstva treba da se neke stvari prećute, ali u to ime prećutane su i druge strašne stvari, strašne. Znači, jedna na mene poseban utisak ostavila priča o dubokim bunarima u Slaboštini, gde su završile žene sa decom sa Kozare, jer nisu ustaše znale šta će s njima da rade. Znači, i kako je napomenuto u toj studiji, u još nekim delima koji imaju to prosto za temu, je da posle rata se nije odlazilo na ekskurzije na takva mesta. Odlazilo se u Kumrovec, odlazilo se tako u Dubrovnik, dobro, i u neka druga mesta, ali u ova nisu, razumete, ali pa evo, po rezultatu vidite koliko je bitno da to bude deo našeg školskog sistema.
Evo, imate saopštenje Istorijskog odeljenja Srpske akademije nauka i umetnosti danas, koje protestuje protiv novopostavljenog direktora muzeja genocida, zato što smatra da on izneverava istorijske činioce koji svedoče o tome. To je današnje saopštenje, danas sam ga pročitao. Znači, mi još nismo se izborili da razumemo da je srpski narod pretrpeo genocid. Ta činjenica treba da bude deo opšte svesti, kao što je kod Jevreja i kao što je kod Jermena. Nije to ništa samo specifično da vi sad kažete vi hoćete nešto što nigde drugde ne pođe. Ne.
To postoji svuda.
Postoji zato što to tera na jedno razmišljanje u dva pravca. S jedne strane o opasnostima kolektivnog identiteta i onoga što se tu može vidjeti, a s druge strane i o manjkavostima sopstvene kulture, njenoj nedoraslosti, njenom nerazumevanju, njenom unutrašnjim slabostima. Mi smo svedoci unutrašnjih slabosti ljudi i vremena u kojima živimo, a to sve, kao što sam rekao, biva blokirano na taj način da se to jednostavno prećutkuje. Ta tema genocida, koju koleginica u posljednja dva poglavlja svoje knjige snažno tematizovala, mada i u ovim Bojanu Jovanoviću takođe ima važnih delova o tome, jeste upravo vezana, ona nekoliko puta u svojoj knjizi pominje jednu činjenicu koja bi, da se odigrala ovde u Beogradu, bila maltene uslov za rezoluciju Saveta bezbednosti. Ona pominje dva, pozivajući na vrlo relevantne izvore, na proverene podatke o 2,5 miliona valjda uništenih knjiga ćiriličnih.
Da, 2 miliona i 800 hiljada.
Zamislite vi tu činjenicu, mislite da je u Srbiji su uništene sve latinične knjige ili knjige hrvatskih autora i tako da, pa to bi bilo kao dokaz nekog primitivizma koji ne, a ovde se preko toga prelazi, molim vas, službeni glasnik je objavio knjigu profesora Milivoja Solara, uglednog i s razlogom poznatog autora, Teoriju književnosti, koja je do 1990. bila jedna od udžbenika i na ovom prostoru, reč je o zagrebačkom profesoru Teorije književnosti, ali je on za hrvatsko izdanje 1994. godine izbacio sve srpske pisce, jer oni nisu više u hrvatskoj lektiri. Dobro, ajde, ako je tako. Ali onda mi to izdanje, u kojem nema nijednog srpskog pisca, štampamo ovde. Znači, ono je prvo neupotrebljivo. Ne možete ga upotrebiti, pošto đak, kad vidite primere, on s tim ne komunicira, traži neku metaforu, valjda treba da objasnite na Dučiću, ako je to pesma u koju on ima u programu. Znači, vi vidite kako je to, recimo, jedna druga knjiga sarajevskog profesora, Zdenka Lešća, mislim da je on Hrvat, potpuno beznačajno ovde da li je čovjek Hrvat ili nije. Je, recimo, objavljena takođe u službenom glasniku, ali mnogo bolje. Objavljena je sa primjerima srpskih pisaca među drugima i objavljena je posle u drugom izdanju na ćirilično. To je pravi pristup. To je, dakle, vi nije sad to da vi se zatvarate sad pa nećete da objavite nekog zato što je zagrebački ili sarajevski profesor. Ne, ako to ima vrednosti, ako to unapređuje ovu sredinu, treba bi, zašto se ne bi objavilo? Ali izvinite, da li je normalno da vi đacima dajete teoriju književnosti na primjerima, a to je metodički neodbranjivo, na primjerima koje oni ne poznaju. Ako, valjda je normalno, ako oni uče Boru Stankovića, da onda imaju primere psihološkog romana, porodične, na tom, da bi deca razumela to teorijsko polje koje se tu označa. Znači, to su vrlo ozbiljni deficiti naše sredine. A mi tu nismo uopšte spremni da vidimo. Ova knjiga je u tom smislu vrlo hrabra. To kad vi pominjete nekoliko puta, pa što je 2 miliona i 800 knjiga uništeno. Uništeno, ne postoji. Tako nešto mi nemamo ovde. A nama se ovde, britanska rezolucija o Srebrnici je odbačena samo zato što je Rusija na to stavila veto. Oni bi to, mislim, to, znate, te neke stvari moramo da razumemo i treba da govoriti istinito o tome. Jer to je tako. I to je nešto, dakle, evo
a zašto, profesore Lompar, mi počesto čujemo, pa nećemo se sada baviti, treba da gledamo u budućnost, treba da razvijamo dobro...
Možda i u budućnosti Jasenovac. Niko neće da zamisli da bi Jasenovac mogao biti i u budućnosti.
To je nekažnjeno zlo.
To je uopšte potpuno jedan sumanut način razmišljanja. Snimili smo jedan film o Jasenovcu i vi ste ovde imali pandemonium i histeriju. Treba svaki godin snimamo po jedan. Pa da li je bio dobar, pa da li nije bio dobar? Pa dobro, ako nije bio dobar, snimite bolji. Što se druže, nije, to je ne pogled. Zamislite da kažete Jevrejima koliko su svi filmova snimili o holokaustu ili Jermenima. Ja sam gledao nekoliko izvanrednih umetnički izvanrednih filmova, ali ne može izvanredan film da bude iz prvog ili ne znam kog. Mora da se akumulira iskustvo, umetnički doživljaj, mora da sredina bude za to vezana. Ono što je glavno iskustvo 20. veka kod nas. Logori su počeli već u Prvom svetskom ratu. U Aradu, gde su ljudi iz Ćorovića u knjigu Crna knjiga o stradanju Srba u Bosni i Hercegovini, onda o vojsci Kraljevine Srbije koji su bili internirani u logorima. Ali to jeste bilo tako. To su bili logori, da kažemo, gde su nisu poštovane mere, standardi, odvođeno je stanovništvo i tako dalje. Ali nezavisna država Hrvatska, to je zastrašujuće. Vi imate hrvatskog predsjednika koji tu sad pre 2 meseca kaže to nema veze, oni to sve izmišljaju, snimaju loše filmove, to nije bio genocid i tako dalje. Znači vi već na temelju ovoga nećemo se bavimo budućnosti, ti koji to kažu oni otvaraju, svesno ili ne ulazim sad u to, oni otvaraju prostor za hrvatsku nivelaciju toga. Pa zašto? Pa ja zaista ne razumem. Znate, nekad je bio argument, pa dobro, živimo u istoj državi, u Jugoslaviji, ali sad više ne živimo. I to ne zato što su Srbi teli da izađu iz te države. Pa dobro, ajmo prihvatimo činjenice kakve oni jesu. Mi kao narod imamo traumatsko iskustvo i mi imamo pravo, vi ste to jako dobro pokazali na ovoj knjizi Miroslava Maksimovića, to je duboka unutrašnja trauma njegove majke koju on pretočio jedan izvanredan prozni tekst i u zaista izvanredne sonete. Čujete da žena ceo život, žena je ispuzala iz jame kao dete. Ona ceo život to nosila i onda je to rekla kad je imala moždani udar. Dakle, već kao starica je to rekla svojoj deci. Znači, to, toliko komprimovan, potisnuti strah jedne sredine. Pa dobro, dajmo da to osvestimo, da to razumemo. To je apsolutno neophodno da bi došli u normalno stanje svesti. Ali postoji neprekidni napor da se mi držimo u konceptu krivice. U komunizmu je to bio velikosrpska hegemonija, a sad je to krivica zbog raspada Jugoslavije. Prvo smo bili krivi što Jugoslavija nastala, a sad smo krivi što Jugoslavija raspala.
U svetlu posmatranja zla kao fenomena, vi posebno analizirate taj kontinuitet zla.
Znači, tamo to je još od Ante Starčevića, pa i ne samo zaključno sa konačnim rešenjem srpskog pitanja, odnosno Bljeskom i Olujom. Mislim, na neki način jeste konačno, jer su tad svi Srbi proterani i pobijeni. Ali, ali vidite, ta mržnja je nešto mnogo više i od samog projekta. Ona jeste projektna, ali ona, meni je žao, ja moram to da konstatujem, ona postaje, kako biste to drugačije doživjeli, deo jednog entiteta. Niko ne reaguje na to tamo. Niko ne reaguje na to što je Oluja državni praznik. Niko ne reaguje na to. Običan svet. Onda nisam primetila da je neko reagovao i u slučaju kad su ove naše vaterpoliste tamo maltretirali u Splitu, pa ne znam, kad su na dečijem vrtiću nacrtali drvo na kome vise Srbi. Na to se ne reaguje. S te strane imate kontinuitet, a sa ove naše, da tako kažemo, nemate kontinuitet, ne daleko bilo u mržnji, nego prosto u svesti o tome koliko je strašno i koliko nikako ne sme da se prepusti zaboravu to što se dešavalo i što se dešava otprilike na 50 godina. Vi imate u jednoj knjizi, kaže jedna autorka, njen dede inače završio na Božić zaklan u Jasenovcu, da retko koja muška glava na tim prostorima dočeka prirodnu smrt. I to je ciklizam jedan, razumete? E, a mi smo onda imali, znači, NDH, pa smo imali Bratstvo i jedinstvo, pa smo onda redom imali sve 90. gde je buknula ta zapravo kontinuirana mržnja. Ali razumete, mi nismo imali zbog svega toga kontinuiranu svest o tome, mislim, čak i rađenu, dakle, na toj vrsti zaborava. To je verovatno delom odgovor na vaše pitanje zašto kod nas to nije zastupljeno u školskom sistemu, ta znanja. Svakako da bi trebalo budu zastupljena. Ako mene pitate, od vrtića nadalje, ni slučajno sa bilo kojom, kako da kažem, dozom neke netrpeljivosti ili bilo čega, nego sa svješću o našoj istorijskoj traumi. Jer da to postoji, ja negde verujem, moguće i naivno, da ne bi bilo druge Srbije, recimo, ili nekog fenomena te vrste. Razumete? Da neko ima tako duboku svest o tome da su deca spaljivana, da su deče usta mazana cijanidom, da su majke s decom bacane u bunare. A ja stvarno ne znam, mislim, razumete, to se mora znati. Mi moramo imati memorijalni centar. Tako da mislim da je za sve to, za našu kulturu sećanja i uopšte za kulturu, za naš život, za našu egzistenciju ovde, bitno da se ta priča ucelovi. I veliki doprinos na svoj način, naravno, je dao Miroslav Maksimović u knjizi Bol, koji je bio lično podstaknut. Na kraju je autorka Slavica Garonja, koja je takođe lično podstaknuta. Njen deda je, dakle, sa još 66-oricom Srba završio u Jasenovcu, ali nisu to naravno samo lične priče, ne mora se to zasnivati na ličnim nekim pričama. To mora biti, ta trauma mora dobiti utvrđeno mjesto u našoj kulturi i u našem obrazovanju i uopšte u našem bivanju ovde, jer kako bih vam rekla, 90. kad su bili Oluja i Bljesak i uopšte taj pogrom, pa da izbrojimo koliko je godina prošlo od tad i ako pomislimo na ciklizam, svašta ne može pasti na pamet. Razumete? U tom smislu, nekako mislim da je, eto, kad se već bavila pitanjima zla, strašno kad vidim neku knjigu koja reinterpretira srpsku kulturu i književnost, na primjer od 500-600 strana, prvo što vam padne na pamet, tek kad pogledate dve, tri strane, jeste koliko je mržnje uliveno u jedan takav poduhvat. Znači, znanje najčešće pokazuje se da fali ili da se instrumentalizuje. Razumete? A to je strašno.
Kad je reč o ovome u vezi sa hrvatskom kulturnom politikom, ona ima dve komponente. Jedno je da je hrvatski identitet konstruisan kao negativni identitet. I to sad već poprima groteskne forme. Kad je bilo izbori za predsjednika u Hrvatskoj pred 2-3 godine, dva kandidata se najviše prepirali oko Srba, a Srba više nema da budu značajni politički činilac u Hrvatskoj. Znači, to je ta unutrašnja neuroza, vi ste identitetu konstituisali na negativnoj predstavi o nekome, taj neki je nestao iz vaše stvarnosti, ali vi sad kao u karateu borite se sa zamišljenim protivnikom. To se zove kate, tako se zove ta borba. S druge strane, to je dakle jedan sloj. S druge strane, drugi sloj je duboko usađena kulturološka predrasuda na kojoj počiva zapadna kulturna svest i katolička i protestantska, samo što je katolička bila mnogo delotvornija, a to je na zlo, nažalost, a to je da je suprematitivna, dakle da je nadmoćna zapadna kultura i da to nju oslobađa čak i humanih obzira prema pripadnicima takozvane niže kulture i tako dalje i tako dalje. I to, tu nema velikih promjena. Imate jednu odličnu knjigu jednog Švajcarca, Guy Métan se zove, prevedena je kod nas, o korenima rusofobije. I on to jako dobro pokazuje. To ide sve do Vizantije. Dakle, taj topos prema Vizantiji koji je formiran, on se posle seli na Rusiju. Pa ste reći o Rusiji, reći o zemlji Lobačevskog, dakle, zemlji drugog koncepta geometrije, zemlji, da ne govorim sad o umetnicima, nego samo o naučnicima, o prirodnjacima, pa to ne možeš da izbrojiš, Mendeljeva i tako dalje. Dakle, a kad bismo uveli sad kompozitore, kad bismo uveli rusku muziku, rusku literaturu, prema njima se taj odnos manifestuje. Možete gledati svaki dan predstave koje se o Rusiji konstituišu u rusofobiji. Eto, taj Švajcarac je to pokazao. To se refleksno prenosi i na nas. To je, a mi smo narod, to nikad, zato je bitna svest o genocidu. Moraš razumeti da si ti najzapadniji pravoslavni narod. Nije reč o tebi kao pojedincu. Ljudi odlaze danas, pošto je sve tako premrežen, pa rade u Hrvatskoj. Pa niko se ne buni, neka idu, neka rade, ako tamo nalada, ako im to odgovara. Ja sam posljednji čovjek koji će nekom da kaže nemoj, neka rade kako misli. Ali to su individualne stvari. Kolektivni tvoj identitet, tvoje postojanje kao kolektivnog bića je dovedeno u pitanje. Ne sad tu individualno, ti sad individualno može da postojiš gdje god hoćeš, ali probaj da dobiješ neka kolektivna prava, pa ćeš vidjeti kako to izgleda. I sad tu imate, dakle, taj vektor da zato što smo pripadnici moćnije kulture, mi nismo čak ni u humanom smislu obavezni. To ste vi navodili u svojoj knjizi, tamo gdje Nemci nisu svesni onoga što se događa Jevrejima i tako dalje. Znači, prosto, ljudi se čude, pa ne znaju, znači, kao otprilike, pa, eto, navikli su i tako dalje. A u stvari šta? Vi obavite ideološku trijažu da su to ljudi. I taj kompleks inferiornosti koji usađujete u ljude je kod nas veoma snažno razvijen ideologijom i praksom druge Srbije na komunističkom nasleđu. To je ključno, se razume. Znači, ljudi su pravdali svoje komunističke biografije tako što su 90. godina poništavali legitimne srpske interese. I ovo su posljedice toga. Vi ste podigli čitave generacije koje neće da priznaju da imaju kriptostrah na kraju. I kako izlazi iz tog kriptostraha? Zato je ovo važno što vi kažete, nadilaženje traumatskog iskustva. Kako izlazi iz tog skrivenog straha? Precjenjivanjem. vikanjem, prevelikim oblicima ispovesti. Sve je to pogrešno. Ne samo što je primitivno, nego i pogrešno. Pa niko te ne tera da vičeš, nemoj da vičeš, nema potrebe. Ali kad dođe trenutak onoga do čega je tebi stalo, moraš imati sve da kažeš odavde se ne odstupao.
Rečeno i prećutano. Kultura dijaloga, lepota razgovora sa ljudima koji misle različito. Od ponedeljka 6. septembra ponovo na Radio Beogradu 2.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Slađana Ilić i Milo Lompar. Kako ste i kazali, profesore Lompar, kultura zna da istina o čoveku i o vremenu nema samo jednu stranu. Nastoji pre svega da razume, no može li se razumeti nešto bez dobrog znanja i šta je u tom smislu potrebno uraditi?
Mi morali imati više časova srpskog jezika i književnosti. Kod nas je književnost rezervoar najrazličitijih znanja zato što mi nemamo kontinuitet državnosti od srednjeg veka do novog veka. Znači, mi treba da imamo školski sistem u kome vi morate imati srpski jezik za jedan ili dva časa više. Onda znate šta, ovo je zastrašujuće. Ovakva nemoć kad je reč o zakonu o ćirilici, to je prosto fascinantno. To deluje zaista strašno i to je užasna kritika ove vlasti, da oni, molim vas lepo, neće do svoje elementarne mere za ćirilicu da pospeše izdavače koji štampaju ćirilicom. Ne treba da sankcionišu ili kažnjavaju one koji štampaju latinicom, ali imaš pravo da kažeš izvini, ovo pismo je ugroženo i ja hoću da na nivou PDV-a, na nivou elementa pospešim da ljudi koji štampaju ćirilicu imaju neku kompenzaciju zbog toga. Vi imate čitave akcije su vođene, znate, i onda se to minimali. Onda to kaže nije važno. A ja uvijek imam isti odgovor. Kada vam neko kaže da nešto nije važno, onda imate odličan odgovor da kažete dobro, neka bude po mom. Jer ako nije važno, što da ne bude po mom? I onda odjednom vidite po njegovoj reakciji da je ipak važno. Jer on kaže ne može po tvom. E pa onda je znači važno, nemoj da se lažemo. Dakle, to su mere koje mora svaka generacija humanističkih intelektualaca iznova da postavlja. Neće ni jedna vlast, ni jedan političar da se ugne pred tim što je neki profesor rekao. Ali ako 30 godina budu stalno govorili, pa videće oni na kraju da im to nešto donosi. Ne, političari nikad ne reaguju zato što imate neki razlog, nego da imate neku silu da podupre taj razlog. A sila može biti da on nešto dobije preko birača, preko nečega što njima je interesantno. U redu, u ovom trenutku ne prolazi ništa. Sačekaj, ti imaš da otpevaš svoju pesmu svaki put iznova. E, to je ključno. Tu ste vi svojom knjigom dali jedan prilog tome da moramo tu priču da držimo temi. Nekad će joj vreme biti naklonjeno više, nekad će bude manje, pa dobro, ali, jer, znači, to je vrlo bitno da se razvija, da moramo razumeti da bismo iz te traume izašli, da ne bi išli ove prekomerne, ove nenormalne oblike. Znate, kad je čovjek prestrašen u određenom trenutku, on onda ide prekomerno hrabro. Ne treba, treba da se prosto ponašate razumno. Nemate razloga, budete inferiorni, to je kultura jednoga Tesla, jednoga Milankovića, jednoga Mokranjca, Crnjanskoga, Andrića, Njegoša, Domentijana, Teodosija, ni veća, ni bolja od drugih, ni slab, tako u redu, jednog naroda od 10 miliona koji ima neke istoriju, takvu kako ima u redu. Ja nisam za precenjivanje, ja nisam nikad za to, ali zaista ne vidim da 2 miliona Slovenaca se ne boji globalizacije, a 7 miliona Srba se boji. Zašto bi se boji? Pa, znate, nije naš narod najmanji u Evropi i ako se mi organizujemo na normalan način, koji neće, znate, to je prosto...
A možemo li se organizovati, profesore, ako se delimo?
A jedino se tako možemo organizovati. Inače, ako uđete u simbiotičke spojave sa drugom Srbijom, uvijek ćete na kraju izgubiti, zato što su oni jači. Vi imate jače razloge, oni imaju jače podupirače. Vi morate naterati da svoji razlozi, vaši razlozi preovladaju javnom mnjenju. Pogledajte, većina građana ima rodoljubivo osjećanje. Ali kako stvar počinje da ide ka političkim strankama i ka vlasti, vidite da to osjećanje počinje da čili. Evo, pogledajte medije. Pogledajte goste u medijima. Pogledajte, znači, vi imate većinsko raspoloženje koje ne dopire do tačaka uticaja. Bilo medijskih, bilo... Zašto? Zato što su filteri, što bi ovi rekli, klasteri su tako postavljeni. Filteri su tako postavljeni da prolazi određeni sadržaj. Koleginica Ilić je objavila knjigu u Kateni Mundi, to je privatni izdavač. Ona živi, dakle, ona se zalaže za kolektivne vrednosti, za jednu vrstu simboličkog odgovora, a objavljuje kod privatnog izdavača koji je uložio svoj novac u njenu knjigu. Znači, ona živi po zapadnim kriterijumima. Dakle, ako neko ne kupi tu knjigu, neće biti od nje neke koristi. A ovi koji se bore, tobože, za zapadni individualizam, svi su se skrckali kod državnih izdavača, jer je to budžetski štampane knjige. Pošto valjda neće niko da kupi, pa onda samim tim treba da plate poreske obveznici. Ja predlažem se to obrne. Molim vas, poreski obveznici su većinom na strani ovoga što mi govorim. Pa izvinite, ako je to većinsko raspoloženje ovog naroda, zašto vi njega preinačavate u tunelima posredovanja koji su mediji, koji su vlast, koji tako, zašto vi to radite? Pustite. Ta vrsta promene nije tako lako izvodiva, zato što postoje ozbiljni ciljevi stranog činioca jako dugo i oni se primenjuju kod naših političara. To je suština. Strani činioci na to ne gledaju dobrim okom. Ovde se sprovodi 100 godina latinizacije, od kad je Austro-Ugarska ovaj teren osvojila. To nije ni juče, ni danas. To latinici se daje suprematan položaj. Znate, ja sam svojim prijateljima lekarima, jedan mi je doneo svoje predavanje u Srpskoj akademiji na nekom naučnom skupu i kaže, pogledaj, i sad on čovjek operiše jetru i sad sa mnom pogledam kako izgleda, gde je zarez, gde je zapeta, gde je tačka, i ja to čitam onako i kaže, šta kažeš, kako je ovo, napravio neki duhovit kraj, pa ja kažem, dobro, ali znaš, mogu si ovo sve na ćirilici, pošto on radi u PowerPointu, ubre, kaže, kako ćirilica, pa ja sam lekar, ja mu izvadim faksimile lekara od pre 100 godina, kada više ovaj rekao bio lekar, više pisao se na ćirilici, sam pisao latinski čovjek, ono što mu je bilo važno za medicinu. I on je posle došao i rekao, ja sam to tako uradio, to je, kaže, bio šok. Svi smo, eto vidiš, rekao, bio si glavna zvezda zahvaljujući meni. Niko to nije očekivao.
U kom pravcu se po vama slađeno pomeraju ovi procesi o kojima je govorio profesor Lomper?
Ne bi trebalo biti optimističan, ali evo da mi budemo optimisti. Neka se pomera pomalo, mi ćemo i dalje da pišemo, da govorimo, pa šta bude.
Ovde je suština da svi političari treba da budu pod neprestanim pritiskom, a intelektualci treba budu hrabriji. Oni su ipak često i najčešće u boljoj poziciji od mnogih građana u ovoj zemlji. I oni treba budu hrabri, treba malo i da rizikuju. Znate, svi bi hteli da nešto bude bolje, ali da ja ne rizikujem ništa. E pa ne može. Jednostavno, za neke stvari moramo malo i da rizikujemo. Neko kaže to je idealizam, ali bez idealizma se ništa nije promenilo na svetu.
Da li ste vi rizikovali, da li je rizikovao izdavač Katana Mundi, Slađana?
Pa ja to nisam tako opažala. Prosto, za sve što je u ovoj knjizi rečeno postoje konkretni argumenti, sve se može proveriti. Zalagala sam se, dakle, misleći o temama koje me duboko zanimaju, za istinu i uopšte nisam razmišljala o tome. Znači, to mi je jedino bilo bitno. Sve što se u ovoj knjizi nalazi je proverljivo i sve je istina.
Hvala vam, ostaje nam samo da čitamo Zlo u književnosti i kulturi.
Hvala vama.
Hvala. One thing I'm learning.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.